Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το προηγούμενο μάθημα. Τετάρτες κάνουμε μαθήματα. Μαθήματα τα λέμε γιατί κάνουμε μια ανάλυση πάνω στο θέμα, σε πιο πρακτικό επίπεδο, να δούμε πώς μπορούμε να στηριχθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Είναι λίγο πιο πρακτικά τα θέματα τα οποία συζητάμε και έχουν να κάνουν με την σχέση μας με το Θεό, το περπάτημά μας και όλα αυτά. Στο προηγούμενο λοιπόν μάθημα είχαμε ξεκινήσει ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με το να περπατάμε κατά το πνεύμα, δηλαδή να μπορεί ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ώστε να μπορεί να περπατάει κατά το πνεύμα του Θεού. Και είχαμε ξεκινήσει από τη σελίδα 1032, είναι η επιστολή προς Γαλάτας. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ενώ υπάρχουν τα Ευαγγέλια και ξέρουμε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός και πώς λειτουργήσε όταν ήταν εδώ κάτω στο σώμα, στη διακονία του, υπάρχουν και οι επιστολές οι οποίες μας βοηθάνε πρακτικά να λειτουργήσουμε σαν χριστιανοί, δηλαδή να δούμε τις λεπτομέρειες. Και από εκεί παίρνουμε πληροφορίες για το πώς πρέπει ένας χριστιανός να συμπεριφέρεται, να μιλάει, να περπατάει, να σχετίζεται με τους ανθρώπους έξω στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία. Και έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί δεν είναι μόνο ένας Απόστολος, είναι όλοι αυτοί που γράψανε, όπως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Παύλος, που γράψαν όλες αυτές τις επιστολές. Και τώρα εμείς έχουμε τη δυνατότητα, διαβάζοντάς τις, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο θέλημα του Θεού. Γιατί ένας χριστιανός, αδελφοί, το θέλει το θέλημα του Θεού, το ψάχνει, δηλαδή έχουμε ανάγκη να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί όχι μόνο σωθήκαμε από το Λόγο του Θεού, αλλά επειδή έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι να συναντήσουμε τον Κύριό μας, μέχρι να γίνει η Βασιλεία Του, σε αυτό το χρόνο χρειάζεται να μπορέσουμε να βγούμε νικητές, δηλαδή να κάνουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, με τον εαυτό μας, με τη σχέση μας με τους ανθρώπους και στο τέλος να καταφέρουμε να βγούμε νικητές. Και ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει σε αυτό. Και γι' αυτό ερχόμαστε και στο Λόγο του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε την Γραφή, να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να προσευχόμαστε. Δεν θα υπάρχει κάποια στιγμή αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι σε όλους η δυνατότητα αυτή. Σε χώρες οι οποίες δεν πιστεύουν στον χριστιανισμό, δεν έχουν οι χριστιανοί τη δυνατότητα πάντα να είναι ελεύθεροι και να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Εμείς δοξάζουμε το Θεό γιατί περνάμε καιρούς ειρηνικούς πρώτα απ' όλα και έχουμε τη δυνατότητα να ακούγεται το Ευαγγέλιο και όχι μόνο σε εμάς που πιστεύουμε, αλλά να το μεταφέρουμε και να το μεταδίδουμε και σε άλλους ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να σωθούν. Διαβάζω λοιπόν από την προς Γαλάτα σελίδα 1032. Διαβάζω από το 16 γρήγορα, δεν θα το αναλύσω πάρα πολύ αυτό το σημείο. Θα πάμε προς το τέλος και θα δούμε πώς θα μας οδηγήσει το Πνεύμα του Θεού. Από το 16. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια του Πνεύματος, το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμο. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι τατι αυτά πράτοντες, Βασιλεία Θεού δε θέλουσι κληρονομήσει. Αυτό το Βασιλεία Θεού δε θέλουσι κληρονομήσει, θέλω λίγο έτσι να του δώσουμε μια έμφαση, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο της ανάγνωσης που κάνουμε τώρα. Τι έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει? Αδελφοί, ξέρουμε πραγματικά ότι ακόμα για τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος είπε, για τον ίδιο τον εαυτό, ότι καταλαβαίνω, λέει, ότι μέσα μου υπάρχει ένας άλλος νόμος που αντιμάχεται τον νόμο του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, ένας άνθρωπος να κάνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού και από την αρχή, αλλά βοηθιέται από το Πνεύμα του Θεού, βοηθιέται από τον ίδιο τον Κύριο, βοηθιέται από τις πληροφορίες που έχει από το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, και μπορεί να πάρει αποφάσεις και να περπατήσει, γιατί είναι θέμα απόφασης το περπάτημα που θα κάνει ο καθένας μας, αδελφοί. Εμείς όταν ακούμε το Λόγο του Θεού παίρνουμε αποφάσεις. Αποφασίζω να έρθω στην Εκκλησία, αποφασίζω να ανοίξω το Ευαγγέλιο, αποφασίζω να αφήσω πίσω τον παλιό εαυτό, αποφασίζω, παίρνω αποφάσεις. Και αυτές οι αποφάσεις παίρνονται με την πληροφορία που έχουμε για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο, ξεκαθαρίζει μέσα σου το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος. Μπορεί να είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μπορεί να έχουμε ηλικία, δεν είμαστε μικρά παιδιά, αλλά πνευματικά, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας θεωρεί παιδιά. Δηλαδή, δεν έχουμε την απαραίτητη σοφία να καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και αν αποφασίσω να πάρω ένα λάθος δρόμο, το αποτέλεσμα θα είναι κακό στη ζωή μου. Εάν αποφασίσω όμως να πάρω το σωστό το δρόμο, το αποτέλεσμα θα είναι καλό στη ζωή μου. Έρχεται ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να μας αντιμετωπίσει σαν να είμαστε μικρά παιδιά που δεν ξέρουμε το καλό και το κακό. Δεν ξέρουμε το σωστό και το λάθος. Δεν ξέρουμε τι είναι πρόβλημα και τι είναι λύση. Δεν ξέρουμε τι είναι σωστός δρόμος και τι είναι λάθος δρόμος. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας βάζει μπροστά μας την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Μας βάζει μπροστά μας το στενό το δρόμο, το φαρδί το δρόμο. Μας βάζει μπροστά μας τις επιλογές μας και έχουμε επιλογές. Τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε γιατί αποκτήσαμε επιλογές. Σε προηγούμενη κατάσταση, όταν ήμασταν έξω στον κόσμο, βέβαια δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο ή να έχουν πέσει βαθιά μέσα στα πράγματα του κόσμου, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν περπατάς μέσα σε ένα δρόμο ο οποίος είναι βρώμικος, λασπόδης, αγκαθόδης, με πέτρες, πάντα κάτι συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει φως. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Όταν λέει περπατάει κάποιος την ημέρα, δεν προσκόπτει. Δηλαδή είσαι στο φως, έχεις τον ήλιο, περπατάς, βλέπεις μπροστά σου, καταλαβαίνεις που πας και δεν σκοντάφτεις, δεν πέφτεις. Όταν όμως περπατάει κάποιος τη νύχτα, θα προσκόψει, θα λερωθεί, θα πέσει, θα χτυπήσει, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τι σημαίνει ημέρα και νύχτα? Για μας η μέρα είναι το φως του Κυρίου μας, δηλαδή μας φωτίζει πώς πρέπει να είναι ένας σωστός άνθρωπος, ένας άνθρωπος του Θεού, ένα παιδί του Θεού, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με την εικόνα του Υιού αυτού, πρέπει να έχει το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά. Γι' αυτό μας κάλεσε, λέει, για να αποκτήσουμε την εικόνα του Υιού αυτού. Η πρόσκλησή μας δεν είναι για να μας κάνει απλά γνώστες του θελήματός του και να μας κάνει απλά καλούς ανθρώπους. Είναι να μετασχηματιστούμε τελείως, να αλλάξουμε μορφή, να αλλάξουμε χαρακτήρα. Και έχουμε πρότυπα. Τα πρότυπα τα παίρνουμε από το Ευαγγέλιο. Το πρότυπο το δικό μας, το παράδειγμα το δικό μας, το περπάτημα το δικό μας, έχει να κάνει με το πρότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο χαρακτήρας που είναι ο Ιησούς Χριστός, το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ήρθε μπροστά ο Κύριος για να παλέψει, να αγωνιστεί, γι' αυτό αντιμετώπισε και τον Κύριο του κόσμου τούτου που είναι ο διάβολος, τον έφερε ο Θεός αντιμέτωπο δια Πνεύματος Αγίου και παλέψανε πνευματικά για να ξυφασκίσουν, δηλαδή τα δύο παλικάρια. Ο ένας από τη μεριά του σκότους και ο άλλος από τη μεριά του φωτός. Παλέψανε μεταξύ τους πνευματικά με το Λόγο του Θεού. Και ποιος κατάφερε και βγήκε ακέραιος και δυνατός μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο δύσκολο περιβάλλον αυτό που ζούμε και εμείς σαν άνθρωποι? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο δεν έκανε πίσω, όχι μόνο έφτασε μέχρι το τέλος, όχι μόνο τα κατάφερε και ο Θεός τον ανέστησε και του έδωσε τη δυνατότητα να κάτσει δίπλα στο θρόνο του, αλλά μας είπε και μας και μας έδωσε το θάρρος, αδελφοί, και έχουμε τώρα και παρησία να το λέμε, ότι ο Κύριος μας νίκησε και θα νικήσουμε και εμείς. Αμήν, αδελφιά. Έχουμε λοιπόν μέσα στην καρδιά μας την επιθυμία να τα καταφέρουμε και εμείς. Γιατί ξέροντας ότι ζούμε σε ένα κακό κόσμο, σε μια γενιά η οποία είναι κακή, δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, αυτό που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Τι σημαίνει σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς? Είναι σαν να γίνεται πόλεμος, πέφτουνε βόμβες, πυροβολάει ο άλλος πάνω από το κεφάλι σου και τρέξεις εσύ στο καταφύγιο να σωθείς. ή τρέχεις να γίνεις πρόσφυγας, να φύγεις από το χώρο αυτό και να πας σε έναν άλλο χώρο να προστατέψεις εσένα, τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Σώθητε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τόσο πολύ αμαρτία, σκοτάδι, πρόβλημα μέσα στη γενιά που ζούμε και ειδικά και στη σημερινή εποχή, αδελφοί, αλλά και τότε υπήρχε, λόγω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα είχαν διαλύσει όλα, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια κατάσταση που ζούσε το σκοτάδι. Γι' αυτό όταν ήρθε το φως, δεν μπορέσανε μερικοί να το δούνε, γιατί αποφασίσαν να μείνουν στο σκοτάδι, αλλά αυτό που έλεγε ο Λόγος του Θεού είναι ότι στην περιοχή που ήταν σκοτάδι και ζόφος και αμαρτία, ήρθε το φως. Έλαμψε το φως, δηλαδή ήρθε μια αλήθεια και φώτισε τις ζωές των ανθρώπων. Τους ελευθέρωσε από τα δαιμόνια, τους ελευθέρωσε από τον διάβολο, τους ελευθέρωσε από τα δεσμά τους, τους ελευθέρωσε από την αμαρτία τους. Γι' αυτό έλεγε η Γραφή ότι δεν μπορεί κάποιος, λέει, να πάρει τα λάφυρα του δυνατού εάν πρώτα δεν δέσει το δυνατό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ελευθερώσεις ψυχές, να ελευθερώσεις έστω και τον εαυτό σου, εάν δεν κάνεις τη μάχη σου, εάν δεν παλέψεις να δέσεις αυτόν που σε νικάει, δηλαδή να τον βάλεις κάτω, να τον απομακρύνεις. Και αυτό έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έδωσε πρώτος τη μάχη και τον ευχαριστούμε. Και εμείς τώρα ξέρουμε ότι έχουμε έναν νικητή, ο οποίος τα κατάφερε. Θα μπορέσουμε και εμείς να τα καταφέρουμε, εάν ακολουθήσουμε βήμα-βήμα το φως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και το μονοπάτι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Και αυτό, αδελφοί, έχει να κάνει πιο πολύ με το ότι τα πρόβατα μερικές φορές και τις περισσότερες φορές είναι λίγο στον κόσμο τους. Θέλω να το πω. Και εμείς είμαστε λίγο στον κόσμο μας. Το πρόβατο τι κάνει? Τρώει. Γιατί χάνεται ένα πρόβατο, το απολωλός? Δεν λέει το απολωλός βόδι, το απολωλός άλογο, το απολωλός γαϊδούρι. Δεν πήρε ένα πρόβατο και το ονόμασε απολωλός. Γιατί? Γιατί το πρόβατο ξεχνιέται. Χάνεται, είναι στον κόσμο. Τρώει από εδώ, φεύγει. Του αρέσει το χόρτο αυτό, πάει από αυτή τη μεριά. Του αρέσει το γρασίδι εκείνο, πάει από εκείνη τη μεριά. Αν ο τσοπάνης δεν φωνάξει, από εδώ, σφυρίζει. Ξέρετε, παλιά κάνανε και τα χέρια έτσι, και τρέχαν και τα σκυλιά και μαζεύαν τα πρόβατα. Γιατί? Χανόντουσαν τα πρόβατα. Το πρόβατο, άμα το αφήσεις, ξεχνιέται, χάνεται, περπατάει λάθος. Δεν έχει σκοπό, προορισμό. Πρέπει να βλέπει κάποιον μπροστά να τον ακολουθεί. Αν δει το κρυάρι, ακολουθεί το κρυάρι. Αν δει το βοσκό, ακολουθεί το βοσκό. Όποιος είναι μπροστά, τον ακολουθεί. Αυτή η νοοτροπία του προβάτου δείχνει ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί την έχει βάλει και σε εμάς την νοοτροπία αυτή, δηλαδή τη συγκρίνει με το δικό μας περπάτημα, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσουμε τον προσανατολισμό μας, να χάσουμε την εστίασή μας, να χάσουμε τον προορισμό μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί έχουμε αυτή την απόσπαση προσοχής. Σου μιλάει κάποιος και χάνεσαι, ή σου λέει κάποιος μια άλλη διδασκαλία και πας προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό, λέει, έχει βάλει μέσα στην Εκκλησία διδασκάλους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν. 5 διακονίες, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να μην περιφέρεστε με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δηλαδή, φυσάει από εδώ, πάω από εδώ. Φυσάει από εδώ, πάω από εκεί. Φυσάει από εκεί, πάω από εδώ. Αλλά τι θα σας βοηθήσουν? Να έχετε ένα σταθερό περπάτημα, να μπορέσετε να καταλάβετε ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος, ο δρόμος ο οποίος δεν θα σε ρίξει, δεν θα σε κάνει να χτυπήσεις, δεν θα σε ταλαιπωρήσει, αλλά είναι το σωστό μονοπάτι που θα σε οδηγήσει με ασφάλεια στην πίμνη και θα μπορέσεις να απολαύσεις αυτό που έρχεται ο βοσκός να σου προσφέρει. Βοσκές χλωερές και ύδατα αναπαύσεως, δηλαδή και την τροφή σου, την πνευματική και την φυσική τροφή σου και τη σχέση σου με το Θεό και την ασφάλειά σου. Γιατί εμείς σαν νοοτροπία, αδελφοί, χανόμαστε. Έρχεται, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, χωρίς, εγώ το φέρα σαν γεγονότα αυτά, για να σας δώσω να δείτε λίγο την εικόνα. Η εικόνα είναι περιπατείτε κατά το πνεύμα. Φεύγοντας ο Ιησούς Χριστός, έχει να κάνει με πρόβατα τα οποία τα έχει παρατήσει κάτω εδώ στον κόσμο. Και φανταστείτε ότι δεν είναι και τα εξυπνότερα. Τους λέει ο Ιησούς Χριστός, μέχρι τώρα, λέει, εγώ ήμουν και σας προστάτευα. Και τώρα όμως που θα φύγω, να κανονίσετε να πάρετε μαζί σας και σακίο, να πάρετε μαζί σας και τα ρούχα σας, να πάρετε και χρήματα, να πάρετε και μάχαιρα. Και πετάγεται ένας μαθητής και λέει, Κύριε, να εδώ δύο μάχαιρες, να τις πάρουμε. Δεν είσαι και πιο σπίρτο? Δηλαδή, σου μιλάει πνευματικά ο Ιησούς Χριστός και σου λέει μια στάση ζωής, μια πνευματική διαδρομή και σένα το μυαλό σου τρέχει που έχει μαχαίρια για να πάρουμε αυτό που μας είπε ο Κύριος. Είναι που λέμε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε, σου δείχνω το φεγγάρι και εσύ κοιτάς το δάχτυλό μου. Δηλαδή, σου δείχνω τον προορισμό και εσύ κοιτάς τα ανούσια και τα ουδέτερα και τα μη άξια λόγου. Δηλαδή, αποσπάται η προσοχή μας, αδελφοί. Και γι' αυτό χρειάζεται να ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να ερχόμαστε στο κήρυγμα, χρειάζεται να ερχόμαστε στην προσευχή. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν σώζεται ένας άνθρωπος και τελειώνει. Σώθηκε, αναγεννήθηκε, πήρε Πνεύμα Άγιο, κάθεται σπίτι του. Δεν πάει έτσι στο χριστιανό. Δεν είναι κάθομαι σπίτι μου και είμαι σωσμένος. Θα πλανηθεί μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν θα μπορέσει να βρει τον προορισμό του, το περπάτημά του, θα χάσει τη διαδρομή του. Γι' αυτό λέει, μη φοβάστε όμως, πιστεύετε εις το Θεό και σε μένα πιστεύετε, θα πάω πάνω στον Πατέρα μου και θα σας στείλω άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος θα είναι μαζί σας. Δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει, δεν θα σας αφήσει μόνους σας, θα σας ενημερώνει για την αλήθεια, θα σας κατευθύνει. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ και δίνει τη γενική γραμμή του πώς πρέπει να περπατάει πλέον ο χριστιανός. Γιατί? Γιατί αν δεν περπατάει δια του Πνεύματος του Αγίου, εάν δεν κατευθύνεται από την οδηγία του Ιησού Χριστού, υπάρχει κίνδυνος αυτός ο κόσμος να τον παρασύρει. Και τι να κάνει? Να πέσει στο λάκκο και στο βόρβορο, αυτά που διαβάσαμε προηγουμένως. Τα οποία τι? Εμείς έχουμε την προοπτική ότι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει, όχι, ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δεδομένο ότι θα μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δεν περπατάς σωστά, εάν δεν έχεις οδηγία σωστή, εάν δεν κάνεις το σωστό περπάτημα, αν πηγαίνεις από εδώ και από εκεί και δεν κατευθύνεις τα βήματά σου στην πνευματική ζωή και ζεις τη ζωή του κόσμου, τότε θα χαθείς εύκολα. Μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου άξιο και ικανό και πνευματικά δυνατό, αλλά επειδή είμαστε πρόβατα, αδελφοί, χανόμαστε εύκολα. Μπορεί να μας παρασύρει ο φόβος, να σου κάνει ένας λύκος ου και να πας από την άλλη κατεύθυνση. Να σου κάνει ένα λιοντάρι ου και να πας από την άλλη κατεύθυνση, να τρομάξεις. Και να μην ξέρεις πώς να γυρίσεις, χάνεσαι. Και αν χαθεί ένας χριστιανός, πρέπει να πάει ο ίδιος ο Κύριος να τον βρει μετά. Δεν είναι εύκολο να τρέχει κανείς να σώσει έναν άνθρωπο που έχει χαθεί. Πρέπει ο ίδιος ο Κύριος να του αναζωπυρώσει την καρδιά, να του δώσει δύναμη, να τον ελευθερώσει πάλι και να τον φέρει ξανά στο δρόμο το δικό του. Γιατί εάν κάνω λάθος δρόμο, περπατάω μέσα στα δρομάκια, το φαρδί δρόμο ναι μεν, αλλά ο φαρδής ο δρόμος έχει λωρίδες. Όπως λέμε, μια λεωφόρο έχει λωρίδες. Έχετε δει καμιά φορά που εμείς ξέρουμε το νόμο, ξέρουμε ότι υπάρχουν σε μια λεωφόρο τρεις βασικές λωρίδες, μία η οποία πηγαίνει σιγά, μία που πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα και μία που πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα και μία που λέγεται ΛΕΑ. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε την κουτσουκέλα μας, πηγαίνουμε από τη ΛΕΑ. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε τη λωρίδα μας, τσαπ, σηκωνόμαστε και πηγαίνουμε από τη ΛΕΑ. Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε έξυπνοι, ότι θα τα καταφέρουμε, ότι πηγαίνουμε από τα πλάγια, ότι εμείς κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε καλύτερα και θα φτάσω εγώ στον προορισμό μου. Ναι, αλλά άμα πας στη ΛΕΑ που απογορεύεται, θα έρθει ο άλλος και θα σε γράψει. Ναι, μεν θα την κάνει την κουτσουκέλα, αλλά κάποια στιγμή θα σε σταματήσει κάποιος, θα σου δώσει κλίση. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις ένα στόχο, ένα περπάτημα. Αν λοιπόν δεν καταλάβω το δρόμο που περπατάω, ποια είναι η ταχύτητά μου, ποια είναι η δυνατότητά μου, ποια είναι η ικανότητά μου και πώς πρέπει να κινούμε, μπορώ να δημιουργήσω πρόβλημα όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και σε όλους τους άλλους. Έχετε δει ανθρώπους να πηγαίνουν με 30 και να πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα? Όλοι είναι από πίσω και κορνάρουν. Και μετά του πατάνε και τα φώτα. Γιατί? Σου λέει, δεν μπορείς να είσαι σε αυτή τη λωρίδα. Πρέπει να πας στην άλλη που είναι για αργούς. Δεν μπορείς να είσαι στη γρήγορη λωρίδα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε πρακτικά από τη ζωή μας ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα αποφασίσουμε από την αρχή πώς θα περπατήσω. Γιατί αν κάνω λάθος, θα με βγάλει σε λάθος αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν εγώ ας πούμε είμαι οξύθυμος και είμαι οργύλος και είμαι θυμώδης και είμαι εκνευρισμένος πάντα και είμαι... Θα έρθει κάποια στιγμή που θα πλακωθώ με κάποιον, θα πάρω ένα κάτι και θα το χώσω στο κεφάλι. Και λέει τι έγινε, μπήκε φυλακή, λέει, για εμβρασμό ψυχής. Ναι, αλλά δεν μπήκε έτσι απλά για εμβρασμό ψυχής. Δεν έβρασε ψυχή του κάποια χρονική στιγμή ξαφνικά. Η ψυχή του έβραζε κάτι χρόνια πριν και φούντωνε κάτι χρόνια πριν, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει και έφτασε σε ένα γεγονός που πήρε μια πέτρα και την κοπάνει στο κεφάλι του αλλού και έμεινε. Αυτό, αδελφοί, είναι που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το λέω με απλά λόγια για να δούμε την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που κατευθύνει ο Απόστολος Παύλος τους αδελφούς. Βέβαια στη Γαλατία και μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια τάση αποπροσανατολισμού, μια τάση ανισορροπίας, γιατί αυτοί παρασυρώτουσαν πάρα πολύ εύκολα και από διδασκαλίες. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για τους Γαλάτες και λέει τι σας σεβάσκανε, τους λέει κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος, τι σας σεβάσκανε, τους λέει, να μην πείθεστε στην αλήθεια. Δηλαδή τι είναι αυτό που σας εμπόδισε, τι είναι αυτό που σας έκανε να μην βλέπετε την αλήθεια και να μην περπατάτε στην αλήθεια. Ποιος σας πλάνησε, ποιος σας γύρισε τα μυαλά, ποιος σας έκανε να μην καταλαβαίνετε. Είναι ο διάβολος όλος. Και δεν έρχεται ο ίδιος, στέλνει εξ αντιπροσώπων δουλεύει ο διάβολος. Κάθεται στο θρόνο του και λέει πήγαινε εσύ να πλανείς το βασίλειο. Τρέχει. Πήγαινε εσύ να πλανείς τη Μέρη. Τρέχει. Πήγαινε εσύ να πλανείς τον άλλον. Δια αντιπροσώπων. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που έρχεται δίπλα σου και σου ψιθυρίζει. Μην το κάνεις. Έτσι. Εμείς τώρα είναι η εποχή που δεν πιστεύουμε αυτά. Εμείς τα πιστεύουμε τώρα. Πιστεύουμε το λόγο του Θεού. Πιστεύουμε τις γραφές. Αυτά είναι για παλιούς ανθρώπους, για μεγάλους ανθρώπους. Δεν είναι για νέους ανθρώπους. Ναι, ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ξέρετε τι κάνει ο λόγος του Θεού. Σώζει, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει με εποχή ο λόγος του Θεού. Δεν έχει να κάνει με μικρό ή μεγάλο. Ο λόγος του Θεού σώζει ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα το πιστεύοντα, λέει η Γραφή. Όποιος λοιπόν διαβάσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ελευθερώνεται. Από τι ελευθερώνεται? Από τα δεσμά του διαβόλου, από την πλάνη που έχει βάλει στον κόσμο, από τις επιθυμίες του κόσμου. Ελευθερώνει την καρδιά του από τα λάθη που θα κάνει. Προστατεύει τον εαυτό του, προστατεύει το μυαλό του, προστατεύει την καρδιά του από τα λάθη που θα κάνει. Όταν δεν ξέραμε πώς παθιάζεται κάποιος, νομίζαμε ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εάν έρθει τώρα κάποιος και σου πει να σου δώσω μια κουταλιά ηρωίνη να τη φας, θα πεις ναι. Ξέρεις τι έχουν περάσει οι άνθρωποι που είναι ηρωινομανείς. Στο δρόμο κάθεται ο άλλος στο παγκάκι και γέρνει έτσι. Πέφτει κάτι. Κοιμάται στο παγκάκι έξω στο δρόμο και πέφτει. Φτάνει το κεφάλι του μέχρι το πεζοδρόμιο και μετά συνέρχεται και ξαναγυρνάει. Και λέω καμιά φορά έβλεπα κάτι τέτοιο στην Αθήνα και λέω πώς το κάνουν, λέω. Εγώ προσπαθώ να κοιμηθώ στο κρεβάτι και δεν μπορώ. Και αυτός κοιμάται στο παγκάκι και το κεφάλι του είναι κάτω στο δρόμο. Και ξανασυνέρχεται, δεν πέφτει. Και αν έρθει κάποιος και σου πει ας το παιδί σου να παίζει 5-6 ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια, θα του πεις είσαι καλά. Πριν γνωρίσουμε το διαδίκτυο, αδελφοί, δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα. Νομίζουμε ότι όλα είναι απλά και όλα είναι εύκολα. Αλλά δεν ξέραμε τι σημαίνει εθισμός στο διαδίκτυο. Δεν ξέραμε τι σημαίνει εθισμός στα τυχερά παιχνίδια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει εθισμός στο αλκοόλ. Όταν δεν πίνεις, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει εθισμός. Όταν ο άλλος έχει μπει όμως αυτή τη διαδικασία, έχει πιει μία, δύο, τρεις, βγαίνει τα Σαββατοκύριακα και πίνει τα ποτάκια του και είναι 15, 16, 17, θα μου πεις επιτρέπεται αδελφέ να πίνουν 16, 17, πίνουνε και περισσότερο από τους μεγάλους. Δεν είναι θέμα επιτρέπεται. Στέλνει έναν, παίρνει το μπουκάλι, πάει στο παγκάκι και το έχει κατεβάσει όλο. Δεν έχει να κάνει με το αν πίνω ή δεν πίνω. Έχει να κάνει με το ότι αυτό το παιδί μπορεί να βγει και Σαββατοκύριακο να πίνει δύο ποτάκια, αλλά λίγο-λίγο μεγαλώνοντας, τα δύο ποτάκια μέσα στη βδομάδα γίνονται τρία ποτάκια, τέσσερα ποτάκια, πέντε ποτάκια, έξι ποτάκια, πίνει ένα ποτάκι την ημέρα, πίνει δύο ποτάκια την ημέρα και μετά πίνει ολόκληρο το μπουκάλι. Δεν μπορεί να σταματήσει. Εγώ ήξερα άνθρωπο ο οποίος ήταν ναρκωμανής και για να κόψει τα ναρκωτικά έπινε ένα μπουκάλι κρασί την ημέρα για να συνέλθει. Από το πρωί ξεκίναγε. Δεν είναι εύκολο. Και όχι μόνο δεν είναι εύκολο, αλλά καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει εθισμός. Για ξεκίνα τυχερά παιχνίδια. Ο θείος μου ήταν εθισμένος σε τυχερά παιχνίδια. Έπαιζε τζόγο, έπαιζε χαρτιά στο εξωτερικό. Τον έχω ζήσει, τον έχω συναντήσει. Ξέρω τι σημαίνει εθισμός. Διέλυσε τη ζωή του, την οικογένειά του. Έφυγε από την πατρίδα που ήταν στην Αμερική και ήρθε στην Ελλάδα για να γλιτώσει από τις συμμορίες που τους χρωστάγανε λεφτά. Την ξέρω την ιστορία, ξέρω τι σημαίνει εθισμός στον τζόγο. Και κάποια στιγμή είχα ένα παππού ο οποίος πέθανε από αλκοόλ. Έπαθε κύρωση του ύπατος. Και πήγα σε ένα Πάσχα, εγώ σας λέω την ιστορία έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, γιατί και η φωνή μου είναι λίγο βαριά μερικές φορές και νομίζω ότι λοιπόν να σας μαλώνω, δεν μαλώνω. Τα λέω ήσυχα. Έγινε ένα Πάσχα εκεί και μικρός ήμουν εγώ, νεαρός. Και ήπια μια μπυρίτσα, ήπια δεύτερη μπυρίτσα, ήπια τρίτη μπυρίτσα, έκοψα και τα κοτσίδια μου, μετά πήγα στην τέταρτη μπυρίτσα και άρχισα να γελάω. Γέλαγα, ό,τι μου λέγανε γέλαγα. Με έπιασε το. Μου λέγε ο πατέρας μου κάτι, γέλαγα στη μούρη. Ωραία, τι γελάς μου λέει. Κατάλαβα ότι ήμουν μεθυσμένος, αλλά εκνευριζότανε, γιατί εγώ γέλαγα με ό,τι μου λέγε. Μ' είχε πιάσει μια. Και η γιαγιά μου, μόλις με είδε ότι είχα μεθύσει, μου λέει να μην ξαναπιείς ποτέ αλκοόλ. Δεν έχεις δει τον παππού σου, λέει, τον Βασίλη που έχει πάρει και το όνομά του. Και σαν να με καταράστηκε. Και από τότε κάθε φορά που πίνω ένα ποτηράκι, ένα μισό, δηλαδή πίνω μια γουλιά, ξεραίνομαι εκεί επί τόπου. Δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Πάω για ύπνο κατευθείαν. Και καταλαβαίνω τι σημαίνει πρόβλημα. Γιατί όταν ξεκινάς ένα βήμα και συνεχίζεις το δρόμο αυτό, θα σε φτάσει στο τέρμα. Αυτές οι αμαρτίες που γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ, είναι αμαρτίες που ξεκινάς το πρώτο βήμα, κάνεις το πρώτο βήμα. Δεν πας τα τρία πακέτα αν δεν κάνεις το πρώτο τσιγάρο. Εγώ το θυμάμαι το πρώτο τσιγάρο μου. Το πρώτο τσιγάρο μου ήταν ένα τσιγάρο το οποίο το πήρα από το κουτί του πατέρα μου, που τα έφερνε από το εξωτερικό. Έφερνε τα πακέτα από το καράβι, τα έβαζε μέσα στην ντουλάπα. Εγώ δεν κάμιζα τότε, αλλά πώς μου ήρθε και εμένα, πήρα ένα τσιγάρο, πήγα στο βουνά αλάκι πάνω εκεί στη γειτονιά μας και πήγα να το κάνω τσιγάρο. Τραβάω, κάηκα εντωμεταξύ γιατί δεν ήξερα πώς να το καπνίζω και έμεινα εκεί. Και μετά το πρώτο, φανταστείτε, πριν έρθω εκκλησία και πριν το κόψω το τσιγάρο, έκανα τρία πακέτα. Άναβα το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Γίνεται γιατί όταν ξεκινήσεις το πρώτο βήμα και πας, ξεκινάς ένα δρόμο, δεν γυρνάς πίσω και όσο προχωράει αυτός ο δρόμος, είναι πολύ πιο δύσκολο να γυρίσεις. Γιατί λες τώρα πού να γυρνάω, κοίτα απόσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να γυρίσω. Και όμως αυτό που είπαμε είναι ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει όταν χάσεις τον προσανατολισμό σου. Γιατί είσαι πρόβατο, άμα βλέπει ότι είσαι πρόβατο και φωνάζεις, Κύριε, έκανα λάθος, τώρα πώς θα γλιτώσω. Έρχεται ο Κύριος και σε παίρνει στην αγκαλιά του. Και μας καλεί ο Κύριος, μας κάλεσε ο Κύριος αδελφοί. Και όχι μόνο μας κάλεσε ο Κύριος, αλλά μας έδωσε και τη δυνατότητα να είμαστε ελεύθεροι και να μην ξαναπερπατήσουμε στους ίδιους δρόμους. Αυτό λοιπόν που λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλω να το λίγο να το επισημάνω, λέει, όταν λοιπόν κάποιος περπατάει λάθος και δεν οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει και κάνει έργα τα οποία επιθυμεί η σάρκα του, άρα πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Να ξέρετε, τους λέει, και είναι δεδομένο, ότι τα τιά αυτά πράττοντες, δηλαδή όσοι μπήκαν μέσα αυτή τη διαδικασία να κάνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή τους και να μην μπορούν να ελευθερωθούν, γιατί θέλει μετά δουλειά, θέλει ελευθερία. Και ποιος μπορεί να μας ελευθερώσει από όλα αυτά, από τα δεσμά αυτής της αμαρτίας? Δεν μπορεί να μας ελευθερώσει άλλος παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και όταν μιλάει για τέτοιες αμαρτίες, ξέρετε τι λέει εδώ? Ή δεν ξέρετε, λέει, το διαβάζω από την επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, από το κεφάλαιο σίγμα, το 9 εδάφιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο μας δείχνει πραγματικά ποιοι ήμασταν και ποιοι γίναμε. Ή δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Γιατί λέει άδικοι? Εδώ λέει για τις αμαρτίες. Η αμαρτία είναι αδικία. Η παρανομία είναι αδικία. Το να πάρεις τη γυναίκα του πλησίον σου και να κάνεις το κομμάτι σου είναι αδική στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Το να του κλέψεις τα λεφτά και να του πάρεις τα λεφτά είναι αδικία. Το να το σκοτώσεις είναι αδικία. Είναι αδικία, δηλαδή θεωρείται ότι δεν είναι στη δικαιοσύνη τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Γι' αυτό η εντολή είναι, ναι μεν αγαπάς τον Θεό, αλλά να αγαπάς και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Θα ήθελε κάποιος να μπει μέσα στο σπίτι σου να σε κλέψει? Όχι. Θα ήθελε κάποιος να σου πάρει τη γυναίκα σου, να σου πάρει τον άντρα σου? Όχι. Θα ήθελε κάποιος να σου αρπάξει τα παιδιά σου? Όχι. Θα ήθελε κάποιος να σε κοροϊδέψει? Όχι. Θα ήθελε κάποιος να σε ρίξει οικονομικά και να μην μπορείς να ξανασταθείς τα πόδια σου? Όχι. Αλλά μην το κάνεις ούτε εσύ. Αυτό λέει. Είναι αδικία αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός δεν θέλει την αδικία. Και αν κάποιος είναι άδικος, σημαίνει ότι έχει κακή καρδιά. Δηλαδή έχει διαβρωμένη καρδιά. Δύο πράγματα, αδελφοί, ο Θεός δεν ανέχεται πάνω στον άνθρωπο. Την κακία και την πονηρία. Η κακία και η πονηρία είναι δύο πράγματα τα οποία ο Θεός δεν μπορεί να τα ανεχθεί. Δεν μπορεί να δει σε έναν άνθρωπο κακία. Γι' αυτό κατέστρεψε την εποχή του Νόη με κατακλυσμό, γιατί ήταν κακία πάσα στα ημέρας. Και όταν έρχεται η πονηρία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, λέει, σε κανέναν να μην υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας, δηλαδή να μην υπάρχει πονηρή καρδιά η οποία θα φύγει, θα απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού και θα αποστατήσει από Θεού ζώντος, δηλαδή από τον ζωντανό Θεό που μας παρακολουθεί, μας ελέγχει, μας βοηθάει, μας στηρίζει. Ο Θεός, αδελφοί, δεν έστειλε το γιο του για να μας κρίνει. Γιατί αν ήταν να μας κρίνει, θα είχαμε πεθάνει όλοι, όπως έγινε στον κατακλυσμό. Ο Θεός, ο Πατέρας, έστειλε το γιο του για να μας βοηθήσει. Φανερώθηκε η χάρις για να μας διδάξει. Να μας πει, παιδί μου, αυτός ο δρόμος που πήρες δεν είναι σωστός. Και να το απαντήσουμε, εντάξει, δεν είναι σωστός, αλλά και τι κάνω τώρα? Θα σε πάρω από το χεράκι και θα σε βοηθήσω. Θα σε επιστρέψω στην ασφάλειά σου. Θα σε βάλω μέσα στην πίμνη. Πώς θα μπω μέσα στην πίμνη? Έχω και άλλα πρόβατα. Ποια είναι τα άλλα πρόβατα? Τα άλλα πρόβατα, αδελφοί, είσαι εσύ και εγώ. Έχει και άλλα πρόβατα, λέει, τα οποία θα τα προσθέσει μέσα στην πίμνη. Πού μας βρήκε? Πλανωμένους. Μέσα στα δρομάκια και στα σοκάκια της αμαρτίας και του κόσμου και της αδικίας. Ήμασταν πλανώντες και πλανόμενοι. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και εξηγεί ότι δεν το ξέρετε, λέει, τώρα πλέον εσείς, ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού? Οι άδικοι ή οι αμαρτωλοί? Οι άδικοι που είναι αμαρτωλοί. Ο άδικος κάνει την αμαρτία, αδελφοί. Και λέει, μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε. Μιλάει τώρα για τους ομοφιλόφιλους. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι μέσα στην Εκκλησία? Υπήρχαν τότε και υπάρχουν και σήμερα. Όμως η ομοφιλοφιλία, αδελφοί, δεν είναι μια αμαρτία στην οποία όταν θα μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία του λες μην είναι όπως είσαι. Είναι όπως είναι ο πόρνος. Είναι όπως είναι ο φωνιάς. Είναι όπως είναι ο παιδόφιλος. Είναι όπως είναι ο τζογαδόρος. Είναι όπως είναι ο αλκοολικός. Είναι όπως είναι ο κλέφτης. Αυτές είναι αμαρτίες τις οποίες όταν τις φέρνεις μέσα στην Εκκλησία πρέπει να καθαριστούν από μέσα σου. Δεν μπορείς να τις κρατήσεις. Είναι αδιανόητο να θεωρούν οι άνθρωποι ότι θα μπω μέσα στην Εκκλησία που με αγαπάει ο Χριστός. Ο Χριστός με αγαπάει για να με καθαρίσει. Ο Χριστός με αγαπάει για να με διορθώσει. Δεν θα παραμείνω αμαρτωλός μέσα στην παρουσία του Θεού. Γιατί δεν μπαίνω μέσα στη Βασιλεία. Γιατί εάν δεν βγάλω την αμαρτία μου και δεν βγάλω τη βρωμιά μου και δεν βγάλω το πρόβλημα που έχω πάνω μου από τη σάρκα, δεν θα μπορέσω να πλησιάσω το Θεό. Χωρίς του αγιασμού, έτσι λέει η Γραφή, χωρίς του αγιασμού κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Άρα τι κάνει ο αμαρτωλός που τον φωνάζει ο Ιησούς Χριστός? Τον φωνάζει όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να τον βοηθήσει. Του λέει, παιδί μου, έχεις πάρει λάθος δρόμο, έχεις απομακρυνθεί πάρα πολύ από μένα. Δεν είμαι εγώ εκεί που είσαι εσύ. Δεν κατοικώ εγώ στα κλαμπάκια, στα μπαράκια, στο αλκοόλ, στις γυναίκες, στο τζόγο. Δεν κατοικώ στην ομοφιλοφιλία, δεν κατοικώ εκεί στα νυχτερινά κέντρα που πας. Δεν κατοικώ εγώ εκεί. Εγώ κατοικώ μέσα στο λαό μου και μέσα στους επένους του λαού μου. Όταν θα έρθεις μέσα στο λαό μου και μέσα στους επένους του λαού μου, θα καταλάβεις ότι εγώ έχω δώσει συγχώρεση για όλα αυτά, Όταν αποφασίσεις να κάνεις το δικό μου θέλημα και να πεθάνει ο παλιός ο άνθρωπος της αμαρτίας και των λαθών, και να βγει ένας καινούριος άνθρωπος αναγεννημένος, ο οποίος θα οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και θα περπατάει οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα καταλάβεις τη διαφορά του τι ήσουν πριν και τι είσαι μετά. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι μέσα στη βρωμιά, δεν καταλαβαίνει. Παίζεις ποδόσφαιρο, ας πούμε, και είσαι μέσα σε ένα γήπεδο που είναι μέσα στις λάσπες. Λάσπες τα παπούτσια σου, λάσπες οι κάλτσες σου, υδρότα στις μπλούζες σου, έχεις χτυπήσει, μπορεί να έχεις και αίματα και είσαι μέσα, χαίρονται όλοι, αγαπιόνται όταν βάζουν γκολ και είναι όλοι μέσα στη βρώμα. Αγκαλιά ο ένας με τον άλλον, φιλιώνται, αγκαλιώνται μέσα στη βρώμα, επειδή κερδίσαν. Όταν όμως πας σπίτι σου, σου λέει η μάνα σου, βγάλε τα παπούτσια σου, βγάλε τα ρούχα σου και πήγε να κάνεις μπάνιο, δεν θα μπεις μέσα έτσι. Αυτό λέει η μάνα. Και όταν μπαίνει κάποιος, ενώ είναι χαρούμενος έξω, που είναι με την παρέα του και έχει διασκεδάσει και έχει χαρεί και έχει... και δεν λέω για αμαρτία, λέω για το πιο απλό ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, ας πούμε. Που άλλος είναι μέσα στον υδρότα και τη βρώμα και μυρίζει. Έχει κάνει 90 λεπτά τρέξιμο πάνω κάτω. Τι, δεν θα υδρώσει. Πάει σπίτι του και τι κάνει, πλένεται, καθαρίζεται, διορθώνεται, βάζει άλλα ρούχα. Και αποκτάει μια κατάσταση που τον κάνει αποδεκτό μέσα στον οίκο αυτό που βρίσκεται. Και γι' αυτό η μάνα του λέει πήγαινε πλήσου και μετά έλα να φάμε. Και θα κάτσεις να φας, να σε φροντίσω, να σε προσέξω, εσύ ήσουν έξω με τους φίλους σου, τώρα εγώ θα σε φροντίσω εδώ στο σπίτι, αλλά θα είσαι καθαρός. Αυτό λέει και ο Ιησούς Χριστός. Καλά διασκέδασες έξω, θα σε φωνάξω εδώ μέσα, αλλά θα σε πλύνω, θα σε καθαρίσω, θα σε βάλω να φας, θα σε βάλω να πιεις, και θα κάνουμε παρέα μαζί για να καταλάβεις τι σημαίνει οικογένεια, να καταλάβεις τι σημαίνει σχέση με το Θεό, τι σημαίνει κοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το Θεό. Γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης. Ελάτε, λέει, μιλάει στους απ' έξω, να δείτε τι σημαίνει κοινωνία με το Θεό. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η οδηγία που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται και λέει, ούτε αυτή η πόρνη, η αρσενοκίτη, η κλέφτη, η πλεονέκτη, η μέθηση, η λίδωρη, οι άρπαγες. Τους αγαπάει ο Θεός αυτούς. Βέβαια τους αγαπάει. Αλλά δεν τους αφήνει να είναι έτσι. Θέλει να τους διορθώσει. Άλλο να σε αγαπάει ο Θεός και άλλο να θέλει να σε καθαρίσει, να σε διορθώσει, να σου αλλάξει τον κακό σου εαυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μας αγαπάει εμάς τους αμαρτωλούς ο Θεός. Βεβαίως σας αγαπάει. Και πολύ μάλιστα. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έδωσε το γιο του. Τόσο πολύ σε αγαπάει. Αλλά όμως, όταν σε πάρει στα χέρια του, που βρωμάς, δεν θα σου πει μείνε με τη βρώμα σου που ήσουν στα γουρούνια. Θα σου πει πλύτε τον, καθαρίστε τον, βάλτε του στολή, βάλτε του δαχτυλίδι και σφάξτε και ένα μόσχο για να κάνουμε και ένα πανηγύρι για να χαρούμε, επειδή νεκρός ήταν και έζησε, απολωλός ήταν και βρέθη. Αυτό θα πει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει βρώμικο όπως είσαι μέσα στα γουρούνια. Θα σε πλύνει, θα σε καθαρίσει. Και αυτό δεν θα το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Δεν μπαίνουν μέσα στη βασιλεία. Εμάς δεν μας θέλει ο Θεός. Μα δεν μπαίνεις μέσα στη βασιλεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να πούμε στον άνθρωπο έλα όπως είσαι και μείνε όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, αλλά άσε το Θεό να σε αλλάξει. Άσε τον Κύριο να ενεργήσει. Άσε το Πνεύμα του Θεού να σε βοηθήσει να περπατήσει σε καινούριο δρόμο, σε καινούρια πατήματα. Ασφαλή πατήματα. Αυτό είναι που ζητάει ο Λόγος του Θεού. Και τι ούτε υπήρχε τετινές. Κάποιοι, λέει, ήσασταν τέτοιοι. Δηλαδή τι ήμασταν. Και μέθηση και λίδωροι και αρσενοκίτε και... Υπάρχουν τέτοιοι μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως υπάρχουν. Κατά κόρο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ένα πλήθος το οποίο κουβαλάει μνήμες από το παρελθόν. Και ο άνθρωπος, αν δεν καταφέρει να σταθεροποιηθεί και να οδηγηθεί από το Πνεύμα το Άγιο, αυτά όλα, αυτές οι μνήμες, του ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος όταν πέσει, ναι μεν γίνεται, λέει, χειρότερα των πρώτων, αλλά πέφτει και πάει στους δρόμους που ξέρει. Δεν θα πάει ο Φωνιάς να γίνει αλκοολικός. Ο Φωνιάς θα πάει να σκοτώσει. Ο καθένας πάει στον δρόμο που ήξερε. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Δηλαδή πας και γυρνάς στον ίδιο δρόμο. ξαναγυρνά στο ίδιο σημείο και τα κάνει χειρότερα από ό,τι στην αρχή. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού και λέει «Και τούτη υπήρχε τετινές, αλλά απελούστητε, αγιάστητε». Ποιος μας έλουσε. Εμείς αδελφοί έχουμε ένα τρίπτυχο καθαρισμού, το οποίο είναι, θα λέγαμε, το top της καθαριότητας. Δεν υπάρχει πιο top. Το ένα κομμάτι της καθαριότητας είναι ο λόγος. Είστε τώρα καθαροί για τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Το δεύτερο κομμάτι της καθαριότητας και του αγιασμού είναι η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί την ώρα που έρχεται η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος οικοδομεί τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του και διορθώνει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο ή έρχεται η παρουσία του Θεού και δοξάζουμε το Θεό, εκεί γίνεται ένας καθαρισμός. Εγώ είμαι ο αγιάζων ημάς, λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, εγώ είμαι, η παρουσία μου είναι που σας αγιάζει. Νιώθεις την αγιότητα του Θεού και φοβάσαι τον εαυτό του, όπως ο Ισαΐας. Και το τρίτο, το πιο δυνατό, δεν υπάρχει τέτοιο που μπορεί να το βρει ο άνθρωπος το έξω, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από μια-δυο αμαρτιούλες, από πάσα αμαρτία. Είναι το πιο δυνατό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν έρθεις στο Λόγο του Θεού και αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει τη ζωή σου και επικαλεστείς τη θυσία του Ιησού Χριστού, έχεις γίνει πεντακάθαρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθείς και να κουβαλάς κάτι. Είσαι εκείνη την ώρα ο πιο άγιος, ο πιο καθαρός, ο πιο ευλογημένος άνθρωπος. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, νιώθουμε άλλοι άνθρωποι, πετάμε. Γιατί έφυγε το βάρος, έφυγε το φορτίο, έφυγε ο έλεγχος της συνείδησης, έφυγε το πρόβλημα, έφυγε ο φόβος, φύγαν όλα. Και όταν φύγει το βάρος, τι κάνεις, πετάς. Αρχίζεις και νιώθεις ότι είσαι πιο δυνατός, πιο ικανός, μπορείς να τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρουμε, αδελφοί, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε όλα τα όπλα, όλα τα προνόμια, όλη τη δυνατότητα, όλους τους αγγέλους και δυνάμεις πνευματικές μαζί μας, γιατί ο Κύριος νίκησε και εμείς θα νικήσουμε. Και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και κλείνω με αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στο 22, γι' αυτό τα είπα όλα αυτά, για να το κλείσουμε. Λέει, ο δε καρπός του Πνεύματος. Άρα όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να μην περπατήσει πλέον εκεί που περπάταγε και αποφασίζει να περπατήσει εκεί που τον οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, οδηγούμενο από το Λόγο του Ιησού Χριστού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν θα σου πει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Το ξεκαθάρισε ο Ιησούς Χριστός. Από μένα θα πάρει και θα δώσει σε εσάς. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δεν αντικρούει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και εμείς όταν ακούμε το Πνεύμα το Άγιο, το περνάμε μέσα από τα γεγραμμένα. Είναι αυτά που ξέρουμε. Θα μου πεις, μπορεί να σου πει κάτι που δεν το ξέρεις. Ναι, εντάξει. Μπορεί να μου πει μια ενημέρωση κάτι που δεν το ξέρω. Αλλά όταν ξέρω κάτι από το Λόγο του Θεού και έρθει το Πνεύμα το Άγιο και μου πει κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν είναι από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν πρέπει να το φιλτράρω μέσα από το Λόγο του Θεού πρώτα, να καταλαβαίνω ότι το έχει πει ο Ιησούς Χριστός και τότε να διακρίνω το Πνεύμα του Χριστού και το Πνεύμα του ανθρώπινου. Να καταλαβαίνω δηλαδή τη διαφορά της οδηγίας. Και γι' αυτό και μας δίνει και τη δυνατότητα να διακρίνουμε. Δηλαδή να ελέγχουμε αν αυτά που λέγονται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα από ανθρώπους που είναι του Πνεύματος του Αγίου και οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο, είναι μέσα, φιλτράρονται μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και λέει, ο καρπός του Πνεύματος, τι είναι, όταν λοιπόν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δοξάζω το Θεό, έχω καθαρίσει τον εαυτό μου, έχω καθαρίσει την καρδιά μου, έχω καθαρίσει το μυαλό μου και τότε νιώθω ικανός να κάνω το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού αρχίζει και δουλεύει μέσα μου και δημιουργεί ένα καρπό. Ο καρπός αυτός είναι τροφή, όχι μόνο για μένα, αλλά είναι και για τους άλλους. Είναι ένας καρπός που μετρέφει. Μετρέφει πνευματικά σαν άνθρωπο, με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και για τη σχέση μου με τον Θεό. Ο καρπός του Πνεύματος τι είναι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εάν δείτε αυτά σε σχέση με τα προηγούμενα της αμαρτίας, θα καταλάβετε ότι αυτά είναι αντικατάσταση της αμαρτίας. Δεν έρχεται ο Θεός να σου πάρει την αμαρτία σου, να σε αφήσει κενό και σεσαρωμένο, χωρίς να σου προσθέσει κάτι εκεί. Δεν αδειάζει το σαλόνι σου, το παλιό καναπέ, το παλιό σκρίνιο, το παλιό τραπεζάκι του σαλονιού, το παλιό σεμέν, ξέρω εγώ. Δεν τα αδειάζεις αυτά για να αφήσεις το σαλόνι άδειο. Γιατί αν φωνάξεις κάποιον επισκέπτη, δεν θα μπορεί να κάτσεις πουθενά. Τι κάνεις, παίρνεις καινούρια. Παραγγέλνεις καναπέ, τριθέσιο, διθέσιο, παραγγέλνεις τραπεζάκι, παραγγέλνεις καινούρια πράγματα για να μπορεί κάποιος να σε πλησιάσει και να αναπαυθεί. Όταν λοιπόν υπάρχει κάποιος που ασχολείται με το Λόγο του Θεού, πας γραμματεύς, μαθητευθείς τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, εκβάλλει εκ της οικίας αυτού νέα και παλαιά. Τι κάνει λοιπόν, τα εκβάλλει και προσθέτει μέσα στην οικία αυτού πράγματα που έρχονται από το Πνεύμα του Θεού και από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί και ζει μια καινούρια ζωή, μια καθαρή ζωή, μια ευλογημένη ζωή, γιατί έχει προσθέσει μέσα του πράγματα και δεν έχει μείνει κενός. Αυτός που μένει κενός είναι επικίνδυνος. Γιατί θα έρθει το Πνεύμα με 7 πονηρότερα, θα δει ότι είναι κενός και σεσαρωμένος και θα θέλει να ξαναμπεί μέσα στη ζωή του. Θα σου φέρει κι άλλους φίλους να σε πλανήσουν. Θα σου φέρει κι άλλες παρέες να σε τραβήξουν από το Λόγο του Θεού. Θα σου φέρει κι άλλους φίλους και φιλενάδες να σου πούνε πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάμε από εδώ για να χάσει τον προσανατολισμό. Γιατί είπαμε ότι το πρόβατο έχει απόσπαση προσοχής. Του λέει αυτός από εδώ, πάει από εκεί. Του λέει αυτός από εδώ, πάει από εκεί. Έχει απόσπαση προσοχής το πρόβατο. Είναι αυτή η νοοτροπία του. Για να μπορείς να είσαι ασφαλής, πρέπει να ακολουθήσεις το στόχο. Μην γυρνάς δεξιά, μην γυρνάς αριστερά και να έχεις το φόβο του Θεού. Μην χάσω τον Κύριο από μπροστά μου. Θα πηγαίνω εκεί που πάει ο Ιησούς Χριστός. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Ποια είναι η φωνή του Ιησού Χριστού? Το Πνεύμα το Άγιο. Από εδώ. Μην πας από εδώ, από εδώ. Και να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Να ακούμε το από εδώ. Από πού, Κύριε? Από εδώ. Από εκεί. Τα ξαναλέμε. Από εδώ. Εντάξει, Κύριε. Από εδώ θα πάω. Να κάνω το θέλημά σου. Να κάνω αυτό που μου λες. Από εδώ θα έρθω. Να είμαι ασφαλής. Θέλω να είμαι ασφαλής. Και ειδικά τώρα, αδελφοί, όσο βλέπουμε πλησιάζουσα την ημέρα. Και τι λέω, Απόστολος Πέτρος. Ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς? Ποιοι? Εις πολίτευμα, Άγιο και ευσέβεια, ενώ βλέπουμε ότι πλησιάζει η μέρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς? Άρα σου λέει, κάνε μια προσπάθεια, κάνε κάτι. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι όλα στον αέρα. Και πώς δουλεύω πάνω σε αυτά? Είναι 3 βασικά πράγματα, αδελφοί, που καρποφορούν τον άνθρωπο για Πνεύματος Αγίου. Και θέλω να τα αναφέρω, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή για να μπορεί κάποιος, εκτός από τις γλώσσες και την παρουσία του Θεού και τον αγιασμό του Πνεύματος και το Λόγο του Θεού, ο καρπός του Πνεύματος για να καρποφορήσεις, να αυξηθεί δηλαδή ο καρπός, να οριμάσει, να γλυκάνει, δεν τρως ένα πορτοκάλι άγουρο, πράσινο, το κόβεις και το τρως και το ευχαριστιέσαι, το αφήνεις, οριμάζει, γλυκαίνει, κάνει τα ζάχαρά του, το κόβεις και είναι ζουμερό, δροσερό, ωραίο, με τις φέτες του μέσα και περνάς καλά, περνάς πολύ καλά και το κάνεις ό,τι θέλεις. Λέει ο καρπός του Πνεύματος για να οριμάσει είναι εν πάση αγαθοσύνη, αγαθοσύνη, να είσαι δηλαδή καλός άνθρωπος, αγαθός άνθρωπος. Να σκέφτεσαι αγαθά, να μην σκέφτεσαι πονηρά, να είσαι καλός. Δικαιοσύνη, να είσαι δίκαιος, να θες τη δικαιοσύνη και αληθεία. Δηλαδή, εάν το περπάτημά σου πλέον έχει 3 βασικά στοιχεία, αλήθεια, δικαιοσύνη και αγαθοσύνη, καλός άνθρωπος, δίκαιος και αληθινός, ό,τι λες, ναι, να μην κάνεις και να αδικήσεις κανέναν, πληρωνόμενος με Πνεύμα Άγιο, ο καρπός οριμάζει. η αγάπη σου οριμάζει. Η αγαθοσύνη σου οριμάζει. Δηλαδή γίνεται πιο γλυκιά, πιο όμορφη, πιο νόστιμη. Και γι' αυτό όταν κάποιος οριμάζει πνευματικά, μπορεί και δίνει στον άλλον στοιχεία τα οποία του αρέσουν. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεται να λες σε κάποιον αυτό θα κάνεις. Το κάνει μόνος του. Είναι αυτονόητο για αυτόν ότι δεν θα αδικήσει κανένα. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα πάει στην αμαρτία. Είναι αυτονόητο πλέον. Δηλαδή το θεωρεί δεδομένο. Τι μου λες τώρα, πάμε να κλέψουμε, του λέει σε ένα χριστιανό ένας κλέπτης. Ο χριστιανός παρήπεδος να σκεφτεί, κάτσε να το σκεφτώ, πόσα θα βγάλουμε. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα πάει να κλέψει. Δεν το συζητάει καν. Το λέω σαν παράδειγμα, αδελφοί. Όταν λοιπόν ο άλλος κουβαλάει τον αγιασμό μέσα του, είναι αυτονόητο ότι δεν θα πάει σε άλλους δρόμους. Και γι' αυτό στο 24 λέει ο Παύλος, και θα κλείσω, όσοι είναι του Χριστού. Όσοι είναι του Χριστού. Όσοι είναι του Χριστού. Ξέρετε, καμιά φορά εδώ μπαίνουμε στη διαδικασία, πόσοι θα σωθούνε. Πόσοι θα σωθούν, αδελφέ. Δεν ξέρω πόσοι θα σωθούν. Α, να σου πω εγώ, θα σωθούν το 50% και το άλλο 50% θα χαθεί. Πού το ξέρεις. Α, θα σωθούν το 70% και το 30% θα χαθεί. Μα πού το ξέρεις. Ναι, δεν λέει και στις μωρές παρθένες, οι μισές λέει ήταν μωρές και οι μισές ήταν. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θα σωθεί και ποιος δεν θα σωθεί. Δεν ξέρω ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Δεν κοιτάω αν θα μπεις εσύ. Αδελφοί, δεν κοιτάμε το έργο του αλλού. Τι κοιτάμε? Το δικό μας έργο. Ο κάθε δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτη. Δεν κοιτάω αν θα σωθείς εσύ. Για να σε κρίνω αν τα περπατάς, δεν περπατάς καλά. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να συγκριθώ μαζί σου αν είσαι καλός χριστιανός, δεν είσαι καλός χριστιανός. Αν τα έκανε σωστά, δεν τα έκανε σωστά, να αποφασίσω κι εγώ εάν θα τα κάνω ή δεν θα τα κάνω σωστά. Ο καθένας έχει την αυτονομία του, τη σχέση του με το Θεό. Μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος. Εσύ να κοιτάς τι κάνεις στη σχέση σου με το Θεό και εσύ μπορεί να είσαι αυτός που θα μπει μέσα στη βασιλεία πλουσίως. Αυτός είναι ο στόχος μας. Οι άλλοι, ή ας τους άλλους. Τι σε νοιάζει ο άλλος? Μα δεν πρέπει να δω αν κάνει το θέλημα του Θεού. Όχι. Δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Ο Ιησούς Χριστός είπε: εγώ δεν ήρθα για να κρίνω. Εγώ ήρθα για να σώσω. Άρα λοιπόν το μυαλό μας πρέπει να είναι στην ίδια λογική. Να σωθούμε εμείς, να σώσουμε και κανέναν άλλον. Αμήν. Να σωθούμε εμείς, να σώσουμε και κανέναν άλλον. Το μυαλό μας πρέπει να είναι στη σωτηρία. Η λέξη σωτηρία είναι αυτή που μας δίνει το στόχο. Και όσοι είναι του Χριστού, τι κάνανε? Σταυρώσανε τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Πού? Βαφτιζόμενοι στο νερό και αποφασίζοντας να κάνουν το θέλημα του Θεού, εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, δηλαδή αν πλέον τώρα το πνεύμα του Θεού ζει μέσα μας και εμείς ζούμε κατά το πνεύμα, τι πρέπει να κάνουμε, το συμπέρασμα όλης αυτής της ιστορίας, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, δηλαδή μην θεωρούμε ότι ξέρουμε τα πάντα και μπορούμε να είμαστε οι καλύτεροι. Αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους θωνούντες, γιατί σου λέει τώρα ήρθατε σε μια κοινωνία όπου πλέον όλοι έχουν ένα κοινό αγώνα. Και όλοι έχουμε ένα κοινό αγώνα. Και εσύ πρέπει να πληρωθείς με πνευμάγιο, και εγώ πρέπει να πληρωθώ, και εσύ πρέπει να διαβάσεις τη γραφή, και εγώ πρέπει να διαβάσω τη γραφή. Εμείς τι κάνουμε, αδελφοί? Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Να κάτσουμε προσευχή, να κάτσουμε. Να διαβάσουμε τη γραφή, να διαβάσουμε. Να ψάλουμε, να ψάλουμε. Να κάνουμε το έργο του Θεού, να μιλήσουμε για τον Κύριό μας, να το κάνουμε. Δηλαδή ο ένας ενισχύει τον άλλον, βοηθάει τον άλλον και ξεσηκώνει τον άλλον ώστε να μπορέσει να περπατήσει και να πάρει ρυθμό και να γίνει τι? Σωτηρία, να σωθούμε όλοι. Ο στόχος ο δικός μας είναι να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Σκέφτομαι την επόμενη